Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Ռաֆի Հովանիսյանը, չընդունելով այդ արդյունքները, չի բացառել, որ կդիմի սահմանադրական դատարան։ Հարյուրավոր ուսանողներ դասադուլ են հայտարարել, ցույցեր անցկացրել, պահանջելով նոր ընտրություններ։ Բողոքի ակցիաներ են անցկացվել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել իշխանություններին, զգուշացնելով, որ ուժի կիրառումը կհանգեցնի անդառնալի հետևանքների։ Վերլուծաբանները անդրադառնում են հետընտրական իրավիճակին։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռաֆի Հովանիսյանին առաջարկում է կառավարություն ձևավորել։ Այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփեց փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, դրանց համաձայն Սերժ Սարգսյանը ստացել է 861,000 ձայն, կամ քվեների 58.64%, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը 539,000 քվե, կամ 36.7%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև պնդում է, որ արձանագրված խախտումները չեն ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Մինչ այդ հանձնաժողովը մերժեց նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի ազորված անձ Արմեն Մարտիրոսյանի դիմումը, որով նա պահանջել էր չեղյալ հայտարարել Սերժ Սարգսյանի գրանցումը նախընտրական շտաբերի օրենքով թույլատրված քանակը գերազանցելու, ինչպես նաև ընտրարշավի ֆինանսավորման սահմանված կարգը խախտելու պատճառաբանությամբ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը չի բացառում ընտրությունների բողոքարկման պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու տարբերակն։ Այս մասին Հովանիսյանը հայտարարեց այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նա նաև կոչ արեց հանրապետական ակցիան ներկայացուցիչներին անհարկի շարարկումների դիմելու փոխարեն հրապարակել իր և Սերժ Սարգսյանի անցած 5 օրը կայացած հանդիպման ամբողջական ձայնագրությունը։ Երևանի մի շարք բուհերի ուսանողներ այսօր դասադուլ էին անցկացնում, պահանջելով չեղյալ հայտարարել փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքներն ու նոր ընտրություններ անցկացնել։ ուսանողների երթն անցավ Երևանի բոլոր խոշոր բուհերի տարածքով։ Իրավիճակը հսկում էին ոստիկանության ներկայացուցիչները, կեսօրին մոտ ոստիկանական ջոկատները մուտք էին գործել Երևանի պետական համալսարանի տարածք, չնայած ողջորվա ընթացքում արձանար գրվող լարվածության նորվա երկրորդ կեսին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Facebook-ում կատարած գրառման մեջ պնդում էր, թե դասադուլը տապալվել է։ Սերժ Սարգսյանին այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված շնորհավորական ուղերձում մասնավորաբար կարդում ենք մեջբերում։ Եվրոպական հանձնաժողովի անունից կցանկանայի ձեզ փոխանցել շնորհավորանքներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ձեր վերընտրվելու կապակցությամբ։ Ես ողջունում եմ ընտրությունների բարելավված անցկացումը և ժողովրդավարական գործընթացը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ջանքերում հավելյալ առաջընթացը։ Քաջալերում եմ ձեզ համընդգրկուն և թափանցիկ կերպով անդրադառնալ մնացյալ հարցերին, որոնք մասնորապես բարձրացվել են ԵԱԿ-ժմիկ դիտորդական առաքելության կողմից, նշել է Բարոզուն Սերժ Սարգսյանին ուղղված իր շնորհավորական նամակում։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը նվիրված է հետընտրական զարգացումներին։ Բարգավաճ Հայաստանը գտնում է, որ Հայաստանի քաղաքացիների բացարձակ իրավունքն է պահանջել սեփական իրավունքների, այդ թվում ընտրական իրավունքի հարգում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաստատակամորեն կոչ է անում իշխանություններին ցուցաբերել զսպվածություն։ ԲՀԿ-ն զգուշացնում է, որ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժի ցանկացած կիրառում կհանգեցնի անդառնալի հետևանքների, իսկ զանգվածային միջոցառումների կազմակերպիչներին և մասնակիցներին կոչ է անում բոլոր գործողություններն անցկացնել օրենքի շրջանակներում, ասված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց փետրվարի 18-ին անցկացված Հայաստանի նախագահի ընտրության վերջնական պաշտոնական արդյունքները։ Ըստ այդ արդյունքների Հայաստանի նախագահ է վերընտրվել Սերժ Սարգսյանը։ ԿՀՆ-ից հետո մամուլի ասուլիս տվեց այդ հանձնաժողովի նախագահը, լսանք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց ընտրություններում հաղթել է գործող նախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Այդ որոշումն ընդունվեց միաձայն։
Հայաստանի հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրվել Սերժ Ազատի Սարգսյանը։
Այսօրվա հայտարարությամբ ընտրությունների հաջորդ օրը փետրվարի 19-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքներն ըստեյության չփոխվեցին։ Համենայն դեպս առաջին եւ երկրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուների ստացած ձայների տոկոսային արտահայտությունը նույնը մնաց։ ԿՀ-ն արձանագրեց, Սերժ Սարգսյանը ստացել է քվեների 58.64%-ը, Ռաֆի Հովանիսյանը 36.74%-ը։ Մյուս 5 թեկնածուները չեն հաղթահարել 5%-ի սահմանագիծը։ Ժառանգություն կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ հայտարարում էին, որ ԿՀ-ի անդամները, եթե մի փոքր արդարությանը օրենքի տարին հետևեն, չպետք է վավերացնեն նախնական արդյունքները։ Ընդդիմադիր թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները 118 տեղամասում ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու դիմումներ էին ներկայացրել։ Դրանք բոլորը մերժվել են, իսկ վերահաշվարկ 3 ընտրատեղամասերում է անցկացվել, չնայած ժառանգությունը միայն Նոր-Նորքի վարչական շրջանի որոշ հատվածներ եւ Ջրվեժ թաղամասն ընդգրկող թիվ 2 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով 10 դիմում էր ներկայացրել։ Դրանք բոլորը մերժվեցին, հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ 2 ընտրատեղամասի ձայները հաշվեց։ Եթե թվերով ներկայացնեմ, վերահաշվարկի արդյունքում ընդհանուր առմամբ 19 ձայն Ռաֆի Հովանիսյանի ստացած քվեներին է ավելացել, 5-ը պակասել է Սերժ Սարգսյանի ձայներից, սակայն տոկոսային հարաբերակցության վրա այդ թվերն ազդեցություն, ինչպես նկատեցիք, չեն ունեցել։ Տիգրան Մկուչյանը կարծում է, փետրվարի 18-ին անշուշտ թերություններ եղել են, բայց դրանք ընտրական օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ չեն, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եթե անգամ բավարարվեին 118 տեղամասերում ընտրություններն անբավեր ճանաչելու ընդդիմադիրների դիմումները, պատկերը չէր փոխվի։ ԿՀ նախագահի խոսքով այս ընտրությունների հաղթողը միևնույնն է Սերժ Սարգսյանն է։
Հարաբերական նախագահի տեղնածու Ռաֆի Հովանիսյանի ձայները կդառնային 37.8%, իսկ հարաբերական նախագահի տեղնածու Սերժ Սարգսյանի ձայները 57.4%։
Մերժելով քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելը, լիազոր մարմինը փաստորեն չի ընդունում ժառանգության ներկայացուցիչների այն պնդումները, թե փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները լցոնման, ահաբեկման, կրկնակի բացակա անձանց փոխարեն քվեարկությամբ ցուցակներով ընտրողներին տեղամաս տանելով ընտրակաշարքի բաժանման դեպքերով են ուղեկցվել։ Տեղ գտած ընտրախախտումներն էլ այդքան լուրջ չի համարում։ Տիգրան Մուկուչյանին խնդրեցին մեկ թերություն նշել, որը կուզեր ապագայում շտկված տեսնել։
Կոնկրետ իմ կարծիքով ես կարծում եմ, որ այսօր այն գործառույթները, որոնք իրականացնում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները, իրենք բավականին ծավալուն են, բավականին ծանր գործառույթներ են, այսինքն բավականին բարդացված գործառույթներ են, եւ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այդ ծավալուն գործառույթների վերաբերյալ ոչ միշտ է լինում, որ մարդիկ հիատակապես կարողանան պատկերացնել իրենց գործառույթներին։
Տիգրան Մուկուչյանը այսօրվա ասուլիսի ժամանակ բողոքեց Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչների կազմակերպվածությունից, ամփոփելով Մուկուչյանը հավաստիացրեց.
Մենք փորձում ենք իրարմամբ ներկայացնել փաստեր այնպիսին, ինչպիսին որ նրանք կան։
Վերջում ասեմ, որ միջև ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկեց նաև Ռաֆի Հովանիսյանի լիազոր ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի դիմումը, որով նա պահանջում էր անվավեր ճանաչել թեկնածու Սերժ Սարգսյանի գրանցումը եւ մերժեց այն։ Գտավ, որ այն պետք է միջև քվեարկության օրը ներկայացվեր։ Այսօրվա նիստի ողջ ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքը հսկվում էր մի քանի տասնյակ ոստիկաններով, հատուկ ծառայության ներկայացուցիչներով, նաև երկաթյա արքելա պատնեշներ էին մուտքի մոտ տեղադրված։ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 9-ին։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինտերնետային մեր էջում Ազատություն TV-ով մենք ուղիղ հեռարձակումներ ենք կազմակերպել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից, ասուլիսից, այսօր կայացած ուսանողների ցույցերից, ինչպես նաև վերլուծաբաններն են Երևանյան մեր գրասենյակում քննարկումներ կազմակերպել, ուղիղ հեռարձակում են կազմակերպել Ռաֆի Հովանիսյանի ասուլիսից, այս հաղորդումը պատրաստվում է, մենք կհեռարձակենք րոպեներից, հիմա անդրադառնանք օրվա երիտասարդների ցույցերին, հարյուրավոր ուսանողներ այսօր դասադուլ հայտարարեցին, լսենք մեկ հատված մեր հերարցական, մեր արդեն հերարցակած եթերից։ Ուսանողների ցույցերին հետևում էր մեր թղթակից Էլեն Չիլինգարյանը, լսենք թե դրանք երբ սկսվեցին, ինչպես ավարտվեցին, ինչ ընթացք ունեցան, լսենք Էլենի հաղորդումը։
Իսկ ինչ եք ասում դուք դասադուլարին։
Այդ երթիկներին դեմ եմ, իմ քաղաքացիական խոսքն եմ ասում։ Ըստ ինձ բռնի ուժը գործադրվում քաղաքացու հանդեպ, դուրս ենք եկել բողոքի։
Դասադուլ անելու կոչով այսօր ուսանողները տարբեր բուհերից հավաքվել էին պետական համալսարանի դիմաց։ Նրանք պահանջում էին անվավեր ճանաչել նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ անտեսվել է իրենց ձայնը։ Հիշեցնենք, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց նախագահական ընտրությունների պաշտոնական վերջնական արդյունքները, ըստ որոնց փետրվարի 18-ին կայացած ընտրություններում հաղթել է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Շարժումը քաղաքականացված կոնկրետ ուղղվածություն չունի, պայքարը բոլորինս է։ Բոլորս լավ գիտենք, թե ով անցել այս ընտրությունների արդյունքում։ Խնդիրը նրանում չի, թե ով ինչ քաղաքական ուղղվածություն ունի, հաստը այն է, որ այս պայքարում հաղթել է ժողովուրդը, ընտրություններում հաղթել է ժողովուրդը, ու կոչեմ անում բոլորիդ, որպես երիտասարդություն, որպես ուսանողներ, կանգնել ժողովրդի կողքին։
Ուսանողների կողքին կանգնած էր նաև բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը, հարցին ինչու է միացել դասադուլանող ուսանողներին, պատասխանեց.
Ես ՀՀ քաղաքացի եմ, ՀՀ քաղաքացու կողքին եմ, որովհետև ՀՀ քաղաքացին այսօր նամանամատ երիտասարդը, որը կառուցում է իր երկրի ապագան, ինքը արդար ընդվզում է անում, ես ստիպած իր կողքին եմ լինել միշտ։
Միացում վանկարկելով ուսանողները շարժվեցին դեպի մյուս համասարանները, հորդորելով մյուս բուհերի ուսանողներին ևս միանալ իրենց։ Ուսանողներից մի քանիսը նշեցին, որ երբ համասարաններում իմացել են, որ իրենք միանում են դասադուլին, ճշտել են իրենց անուն, ազգանունները և սպառնացել հեռացնել իրենց։
Այսօր համասարանում զրույց ունեցա իմ կուրսիցների հետ, որի ընթացքում մեր ոստիկանը լսել է մեր զրույցը, այո, ինստիտուտի ոստիկանը, հետևել է իմ ընկերուհիներին, բարձրացել են մեր դեկանատ, հարցել են իմ անազգանը, ով էր այդ աղջիկը, վերցել են մեր մատյանները, և դեկանատից ասել են, որ նա կարող է խնդիրներ ունենալ, բայց ես իհարկե չեմ վախենում, ես ոչ մի հակասահմանադրական քայլ չեմ կատարում, ես չեմ վաճառվում, ես իմ ապագայի համար եմ պայքարում և իրավասի ոչմանում բոլորին, որ ոչ մի ուսանող չվախենաս։
Պետական համալսարանից հետո ուսանողները շարժվեցին դեպի տնտեսագիտական և բժշկական համալսարաններ։ Այս երկու բուհերում դարպասները փակ էին, հարցին ինչու, բուհի ուսանողներից ոմանք նշում էին, որ դասադուլ անող ուսանողները խանգարում են իրենց դասապրոցեսին։ Բժշկական համալսարանում երկու ուսանող մեր աչքի առջև բարձրացան դարպասի վրայով և ցատկեցին դուրս միանալով դասադուլ անող ուսանողներին։ Դարպասով բարձրանալու ընթացքում տղաներից մեկի գրպանից բջջային հեռախոսը ընկավ, ըստ երևույթին բուհի անվտանգության աշխատակիցներից մեկը վերցրեց այն և ասաց, որ ուսանողը այն կստանա միայն, երբ գա իր սենյակ։ Դասադուլ վանկարկելով ուսանողները շարունակեցին շարժվել դեպի ագրարային համալսարան, որտեղ նրանց միացավ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա ողջունեց ուսանողների հավաքը, կրկին ընդգծելով, որ դա ցույց է տալիս, որ պայքարը իր և Սերժ Սարգսյանի միջև չէ, այլ որ դա ժողովրդի պայքարն է։ Ուսանողների երթը շարունակվեց դեպի ճարտարագիտական համալսարան, այստեղ ուսանողների մի մասը մի քանի շարքով կանգնել էր համալսարանի դռների դիմացը, կարծես ընդդեմ դասադուլանող ուսանողների, հարցին ինչու են նրանք կանգնել բուհի մուտքի դիմաց, նրանք պատասխանեցին.
Մենք քաղաքական ասած բուհ չենք ու չենք ուզում մասնակցենք այս անիմաստ դասադուլին։
Իրանք չեն պատրաստվում մտնեն բուհ, բայց
իրանք չեն կարա մտնեն, խնդիրը դրանում չի։
Բայց դեպքում ինչի իմաստ ունի ձեր կանգնել այսպես
երեք, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ մեզ համար մեկ ամեն ինչ։
Հարցին ինչու են փակ համասարանի դռները, ճարտարագիտական համասարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը պատասխանեց.
Գուցե ուսանողներ կային, ովքեր ուզում էին միանալ դրսի գալ դուրս, բայց դռները փակված
էին։ Ուրեմն եկեք, ովքեր գիտեն, կգնան, ովքեր կուզենան, կգնան։
Դռները բաց են ըստ ձեզ, բայց նոր փակ էին, ճիշտ ասած։
Մեր բուհի դռները, միշտ են բաց։ Ես ամբարոյ եմ համարում այն, ինչ որ հայտարարում է դասադուլներ, մյուսներ, եւ ուսանողներին կտրում են դասերից, տանում են ինձ քմա աճիկների բավարարումը։
Լավ, այդ նաեւ ուսանողի քաղաքացիական
կեցվածքը կարող բարա խաղերով զբաղվել, երեսպաշտությամբ զբաղվել, չի կարելի։ Խնդիր կա, ուսանողը իր ժամը, իր օրը ունի, դասի գալու։ Ինչու եք ուզում դասի ժամանակ քաղաքականությամբ զբաղվել։
Ինչ եք կարծում, որ ուսանողներն իրենք են միանում հենց։
Գիտեք, ուրեմն այդ երեսպաշտությունը, ուշադիր նայեք, ինչ արձագանք ունի։ Ուսանողները չեն գնա դասից դուրս, ինչու են գալիս հրահրում եւ այլն։
Ուսանողների վերջնակետը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էր, որտեղ կրկին կոչեր հնչեցին չլեգիտիմացնել ընտրությունները։ Նրանք հավելեցին, որ դասալդուրը առայժմ անժամ կետ է, իրենց խոսքով, մինչև իրենց հաղթանակ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ 3 Ռաֆի Հովանեսյանը ասել էր, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները հրապարակելուց հետո հանդես կգա մամուլի ասուլիսով, և հիմա լսենք, թե ինչ է ասել պարոն Հովանեսյանը, ինչ շեշտադրումներ է արել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջարկել է Ռաֆի Հովանեսյանին շարունակել իր պայքարը 2017-18 թվականներին որպես ընդդիմության ղեկավար։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Ռաֆի Հովանեսյանը, բացահայտելով անցած շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպման մանրամասները։
Ոչ իր կողմից, ոչ իմ կողմից չկար պաշտոն ստանցնելու, կոալիցիան կառավարություն ստեղծելու առաջարկ։ Իր կողմից կար առաջարկ, որ որպես հանրապետության քիվ երկու քաղաքական գործիչը, որ ես մերժեցի, ասաց, որ պիտի դու շարունակես 2017-18 թվականին որպես ընդդիմության ղեկավար դանես քո պայքարը։ Ինձ պետք չէ 2017-18-ին հայ ժողովուրդ և երիտասարդ սերունդը արդեն դիրանալու է մեր սահմանադրական իրավունքին։
Ռաֆի Հովանեսյանին խիստ վրդովեցրել էր հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի այն հայտարարությունը, որ եթե Ռաֆի Հովանեսյանը շարունակի ապա տեղեկատվություն տալ նախագահի հետ ունեցած հանդիպման մասին, ապա իրենք կհրապարակեն մանրամասները։ Այսօր ձեռքը խփելով սեղանին, Ռաֆի Հովանեսյանը պահանջեց հրապարակել ձայնագրությունը ամբողջությամբ։
Ամոթ նրանց, ովքեր փորձում են ինձ սպառնալ, ինչ որ մի ձայնագրության հրապարակման ագնարգով նամակով, ես պահանջում եմ հիմա թո ամբողջությունը հրապարակեմ։ Դավայք է Շարմազանով դուր այդ ձայնագրությունը։ Եթե ուզում են ինձ վարգապեգելու համար մի քանի առանցին վերցրած նախադասություն տալ, այդ նախադասությունը հետևյալն է, ասում եմ, ես ձեզ հարկում եմ ձեր հետաքրքրի համար, ձեր անցած pedagogical ծառայության համար, շնորհակալություն, որ միդիաները բացվել են 5 տարիների ընթացքում, եւ ուրիշ ոչինչ։
Իրեն ինչ-որ ձայնագրություններով սպառնալու փոխարեն Ռաֆի Հովանեսյանը կոչ արեց հատուկ ծառայություններին հրապարակել, ինչպես հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ին առնչվող, այնպես էլ նախորդ բոլոր ընտրությունները կեղծելու մասին խոսակցությունները։
Ես վստահ եմ, որ պետական մարմինների դիրապետության ներքո կան մարտի 1-ի, հոկտեմբեր 27-ի, այս վերջի և բոլոր ընտրությունների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի, որպես շտաբի պետի, մարզպետների, քաղաքապետների, գյուղապետների խոսակցությունների ձայնագրությունները, ընտրությունները կեղծելու և գեղձիկները արձանագրելու կամ կոնի դերականալու իմաստով։ Եվ եթե դուք ունեք նժդեական որևէ մի հյուլե, բացեք այդ ձայնագրությունները։
Այնուհետև Ռաֆի Հովանեսյանն անդրադարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա որոշմանը, համաձայն որի վերջնական արդյունքներով փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններում նախագահ է ընտրվել Սերժ Սարգսյանը։ Ռաֆի Հովանեսյանը ընդգծեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր հակաօրինական որոշման համար պետք է ամենախիստ պատասխանատվությանն արժանանա, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ պետք է ինքնաբացարք հայտարարի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր անդամներով պետք է ենթարկվի Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան ամենախիստ պատասխանատվության, իր ակնհայտ հակաօրինական, հակաիրավական և հակաժողովրդական բավացքի համար։ Իրենք դիրապետելով ողջ դերակատվության, խախտումների, լցոնումների, բռնությունների, վարչության ռեսուրսների չարաշահման և այլն, դուք գիտեք ինձ լավ, պիտի պատասխանություն կրեն դրա համար։
Այնուհետև Ռաֆի Հովանեսյանն անդրադարձավ իր առաջիկա ծրագրերին, մասնավորապես սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցին։ Նա ասաց, որ այսօրվանից սկսած 5 օր ունեն բողոքարկելու ակնհայտորեն հակաիրավական և հակահայկական ընտրությունների արդյունքները։ Ճիշտ է, շատերը և իր երիտասարդ գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանը կարծում են, որ չարժե, դա կքննարկեն, բայց Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե պետք է հնարավորություն տալ սահմանադրական դատարանի անդամներին մի վերջին անգամ պաշտպանել ժողովրդի իրավունքը։
Անելու եմ ամեն ինչ, որ ժողովուրդը հուսախաբ չնի, որ հետ չգանքնի, զադնի չդանք։ Եվ ես չեմ բացառում, որ մինչև մարդի երկուսը, որը վերջնա ժամկետն է, մենք կդիմենք սահմանադրական դատարան։
Ռաֆի Հովանեսյանը նաև տեղեկացրեց, որ ազատության հրապարակում խորհրդակցելով քաղաքական ուժերի քաղաքացիական հասարակության անդամների հետ կերտելու են անցումային արդարադատություն, մինչև որ երկրում հաստատվի սահմանադրական կարգ։
Մինչև սահմանական դատարանի որոշումը և դրանից հետո մենք պիտի ներկայացնենք մեր ժողովրդին ոչ միայն այլընտրանքային գործադիր իշխանություն, այլ այլընտրանքային դատական իշխանություն, հետո և օրենսդիր իշխանություն, հետո էլ նոր սահմանադրություն։ Կարծում եմ, որ առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում դուք ինձանից կլսեք, թե մեր ավակա գարավարության, դատական իշխանության և օրենսդիր իշխանության ավակա մանրագերդի մասին իմ առաջարկները։
Այս ամենը ներկայացնելուց հետո Ռաֆի Հովանեսյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն տրվեց, մասնավորապես պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը ընդդիմության պայքարը ղեկավարելուց բացի իրեն այլ առաջարկ չի արել, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց.
Սա միգուցե հարցնեք իրեն, և ես կգնում եմ Ռուզանա, որ ես պահանջում եմ, որ եթե սուտ խոսեց պարոն Սարգսյանը, և սա ոչ թե երկու դղամարդու հանդիպում էր թեթաթեթ խորհրդաբանական, այլ գա ձայնակրություն, միգուցե պետական գարկը այդպես է, ես պահանջում եմ, որ դա բացահայտվի, դրա պատասխան այդ կգնի։ Իր կողմից այդ ընդհանրական ձևակերպումից բացի որևէ առաջարկ չկա։
Պատասխանելով լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե հնարավոր է, որ 2017-ին և 18-ին կայանալիք ընտրություններում նա շարունակի իր պայքարը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե ինքը արդեն ընտրվել է։
Ես բացառում եմ, ես արդեն ընտրվել եմ Հայաստանի ժողովրդի կողմից, ես 5 տարի պիտի ծառայեմ, և 2018 թվականին պիտի փոխանցեմ իշխանությունը նոր տեխնազուի, երդասարտի, հույսով եմ մի գնոջ, երդասար գնոջ, եթե պատրաստ է գինը վերցնել իշխանությունը, բայց ես չեմ լինելու 2018 թվականին։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք ծանոթ է ԲՀԿ այսօրվա հայտարարությանը և ինչպես այն կգնահատի, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե ողջունում է, միաժամանակ ընդգծելով, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությունը կարող է ավելի կոնկրետ լինել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, Ռաֆի Հովանեսյանը չբացառեց իր կողմից այլընտրանքային կառավարության ձևավորումը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-ի էջում այդ մասին կարծիք էր հայտնել, թե քանի որ Ռաֆի Հովանեսյանը ընտրված նախագահ է, պետք է ուրեմն և կառավարություն ձևավորի։ Լսենք, թե նա ինչպես է պատկերացնում այդ գաղափարի իրականացումը։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանեսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանին առաջարկում է ստվերային կառավարություն ձևավորել, միաժամանակ ընդգծելով, որ ինքը հրաժարվում է Հովանեսյանի նոր կառավարությունում որևէ կարգավիճակից և ոչ մի պայմանով չի համաձայնի նման կարգավիճակի։ Այդ կառավարության ձևավորումը պատգամավորն առաջարկում է մինչև ապրիլի 9-ը հանրապետության նախագահի պաշտոնակալության օրը։ Մեզ հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ռեալ հաղթանակի ու փոփոխություն հասնելու համար անհրաժեշտ էր համարում, որպեսզի ժառանգության առաջնորդը հարավակային պայքարի դուրս եկած ժողովրդին հստակ նկարագրված բոլորի համար տեսանելի ծրագրով ներկայանա և չմտնի իշխանության պարտադրած խաղի կանոնների մեջ։
Իմ առաջարկը հետևյալի մեջ է, որ քանի որ Ռաֆի Հովանեսյանը արդարացիորեն հայտարարում է, որ ինքը հղթել է նախագահական ընտրություններում, իր բոլոր գործողությունները պետք է լինեն այնպիսին, ինչպիսին լինում են սովորաբար հաղթող նախագահի գործողությունները։ Ուրեմն Ռաֆի Հովանեսյանը պետք է իր իշխանությունը, իր կառավարությունը ներկայացնի հանրությանը, հատ-հատ նախարարի թեկնածուներին, ներկայացնի ազատության հրապարակում հավաքված ժողովրդին, ովքեր այդ պարագայում համոզված են կլինեն 100,000-ով։ Կառավարության անդամների թեկնածուները ազատության հրապարակին կներկայացնեն իրենց ծրագրերը, և եթե հավանության կարժանանան, ազատության հրապարակում նրանք կհաստատվեն որպես նոր նախարարի թեկնածուներ։ Եվ երբ կձևավորվի կառավարությունը, կենտրոնական իշխանությունը, այդ իշխանությունը պետք է գնա համայնք առ համայնք, և մարդիկ պետք է հավաքվեն հրապարակներում եւ արդեն ըստ համայնքների պետք է ստանան նաեւ վստահության քվեն։
Հաջորդ քայլը Նիկոլ Փաշինյանը համարում է համայնքների ժողովրդի որոշմամբ համայնքային ստվերային իշխանությունների ձևավորումը,
ովքեր արդեն լեգիտիմ նախագահի կողմից լիազորված կլինեն ձեռնարկել գործողություններ իշխանությունը իրենց ձեռքը վերցրելու ուղղությամբ։ Ընդ որում նույնիսկ այս պարագայում կարելի է մտածել Ռաֆի Հովանեսյանի երթմնակալության արարողությունը, համաժողովրդական երթմնակալության արարողությունը կազմակերպելու վերաբերյալ։
Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողության օրը
ես ասում եմ, մենք պետք է մոռանանք Սերժ Սարգսյանի մասին, մեզ չպետք է հետաքրքրի, թե Սերժ Սարգսյանը այդ օրը ինչ անում, ինչ ուզում թվանի։ Հաջորդ քայլը արդեն լինելու է այս իշխանական բուրգի միջազգային ճանաչումը։
Դուք դա հնարավոր համարում եք։
Աշխարհում արդեն կան նախադեպեր, երբ ընդդիմությունը առանց որևէ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների ճանաչվել է որպես լեգիտիմ իշխանություն։ Դա տեղի ունեցել Լիբիայում, օրինակ, բայց եթե դա տեղի ունեցել արյունալի մարտերի արդյունքում, Հայաստանում կա շանս այդ ամենը անել առանց բռնությունների, օրենքների սահմանադրության շրջանակներում։ Նախ մենք այդ արժե համակարգի ժողովուրդը չենք, որ իրար վրա փողոցներում կրակենք եւ դա թույլ էլ չենք տա։ Այսինքն բռնությունը պետք է բացառվի ընդհանրապես։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ ոչ մի ագրեսիա չկա։
Դեռ իշխանության հաշվի կնստի այդ ժողովրդի, թե պարզապես կանտեսի եւ դա կդառնա ձևակերպ։
Այ հենց դուք ամենակարևոր հարցն եք տալիս։ Երբ որ կա ժողովուրդ, որը ունի իր իշխանությունը, այն իշխանությունը մնում է համակարգից դուրս։ Եթե կա ժողովուրդ հրապարակում, այդ ժողովուրդը ունի իր նախագահ, իր կառավարություն, իր վարչապետը, ի՞նչ կարգավիճակ են ստանում այս մյուս ձեզ հայտնի իշխանությունները։ Ում են կառավարում նրանք եւ ինչպես։
Նրանց մնում է հրաձարական տալ պաշտոնապես։
Ինչ ուզում են անել, նրանց գույություն են դառնում անիմաստ։ Մեր պատմության մեջ նման դեպք եղել է 90-ականներին հատուկ իրավիճակ, երբ կար ֆորմալ իշխանություն, բայց ֆորմալ իշխանությունը ոչ մի բան չէր որոշում։ Ընդհանրապես շենքեր էին զբաղեցնում մի քանի հատ կառավարական, բայց նրանք ոչ մի որոշում չէին կազմում, նրանք իշխանություն չէին։ Եվ որը բռնության կարիք չեղավ, դեպ այդ իշխանությունը քայլ առ քայլ, ռոպե առ ռոպե դուրս մղվեց կաբինետներից։ Եվ սա նույնպես տեղի ունենա այս ընթացքում։
Նիկոլ Փաշինյանը, ով ազատության հրապարակում ակտիվորեն մասնակցում է Ռաֆի Հովանեսյանի հանրահավաքներին եւ ի սկզբանե իրեն դուրս է դնում Հովանեսյանի հնարավոր ստվերային կամ ոչ ստվերային ցանկացած կառավարության կազմից, համոզված է, որ Հովանեսյանը ունի բավարար ռեսուրսներ նոր կառավարություն ձևավորելու համար։ Իսկ այսօր ելքը ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու մեջ տեսնելը Փաշինյանը հաղթած տեխնացուին հատուկ գործողություն չի համարում։
Այո, մենք այսօր կարող ենք ասել, մենք գնում ենք, պայքարում ենք սահմանադրական դատանուն, ներկայացնում ենք ապացույցներ, ընդ որում սահմանադրական դատանը կընդունի այդ ապացույցները, կճանաչի, կասի, բայց դրանք էական ազդեցություն չեն ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հաջորդ պահին արդեն միջազգային հանրությունը կոչ կանի ընդունել սահմանադրական դատանի որոշումը, մարդիկ կասեն իշխանությունները, ինչ եք ուզում սահմանադրական դատանը որոշում են կայացրել։ Սա ես ասում եմ որպես 2003 եւ 2008 թվականի պրոցեսների մասնակից, եւ այդ փորձը եթե չօգտագործվի այս պրոցեսի ժամանակ, վախենամ, թե մենք ելի լուրջ բարդություններ կունենանք։
Հավելեմ, որ ժառանգություն կուսակցության խոսնակով Սեփ Խուշոդյանը մեզ փոխանցեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը դեռ չեն քննարկել եւ դրա վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում կարող են հայտնել միայն քննարկումներից հետո։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ ողոքի ակցիաներ են անցկացվել, դրանց մասին պատմում է Հովանես Մովսիսյանը, լսենք։
Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հրապարակում են փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, հանձնաժողովի շենքի դիմաց մի խումբ ցուցարարներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքը շրջապատված էր մի քանի տասնյակ ոստիկաններով, արգելապատ նշաններ էին դրված, իսկ շենքին կարելի էր մոտենալ միայն հատուկ անցագիր ունենալու դեպքում։ Ցուցարարները ակցիան սկսեցին ոստիկաններին բարևելով, ինչը անպատասխան մնաց։
Ընտրությունները գեղձելը պետական մասշտաբի հանցագործություն է, հանցագործություն է ժողովրդի հանդեպ, հանցագործություն է ազգի հանդեպ, հանցագործություն է պետականության հանդեպ։ Գեղձ ընտրությունների վավերացումը նույնպես պետական մասշտաբի հանցագործություն է։ Այդ իսկ պատճառով կուզենայինք զգուշացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անձնակազմին, ցանկացած ստորագրություն, որը կտանի գեղձ ընտրությունների վավերացմանը, հանրության կողմից կդիտվի որպես պետական դավաճանություն։ Համապատասխան մարդիկ կհամարվեն ազգի դավաճաններ, կհետապնդվեն հանրության կողմից և վերջի վերջո նրանք հանգրվան կգտնեն բանտերում։
Եկել եք ստեղ, թվեր եք խփում, որ ինչ անեք, կենտրոնական ընտրական պատկերասրահ, դուք դատարկություն եք և մի շարք այլ գրություններով պաստառներ պարզած ակտիվիստները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի նկարներով զարդարել էին շենքի դիմացի եղևնիներից մեկը, նրանք Մուկուչյանի նկատմամբ հետախուզում էին հայտարարել.
Հարգելի ոստիկաններ, կանխեք հանցագործությունը։
Ի վերջո բոլորը պետք է համախմբեն և այս ամենին, այս հանցավոր ռեժիմին վերջ տան։ Մենք հույս ունենք, որ իրենք դառնան ի վերջո քաղաքացիներ, բայց դա իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կամակատարման կարգի կամակատարների համար մի քիչ աբսուրդ է հույս ունենալ, որ թեթև ինչ որ պայծառացումներ կլինեն իրենց մտքերում, համենայն դեպս վերջ առաջ իրենք օրենքի առջև կանգնելու են և իրենց վերջը բանտնեն այսպես շարունակել դեպքում։
Ցուցարարները ոստիկաններին կոչարեցին կանգնեցնել ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակման պրոցեսը, որը կվավերացնի կեղծ ընտրությունները։ Նրանց խոսքով ոստիկանները պարտավոր են մտնել շենք և ձերբակալել ընտրակեղծարարներին։
Հենց հիմա դուք պարտավոր եք մտնել այս շենքը և ձերբակալել այդ ընտրակեղծարարներին։ Մենք ձեզ զգուշացնում ենք, որ դուք նույնպես, եթե դա չեք իրականացնում, կատարում եք հանցագործություն։ Ի վերջո դուք նույնպես կանգնելու եք պատժի առաջ։ Ազատազրկումը նաև ձեզ մի օր վերաբերելու է, ինչպես այդ ընտրակեղծարարներին, այնպես էլ ձեզ։
Ակտիվիստները վստահ են, որ քվեարկության ժամանակ մեծ թվով ընտրակեղծիկներ են եղել, մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձում է անտեսել փաստերը և հաստատել ընտրությունների արդյունքները։ Նրանց կարծիքով նման որոշում կայացնելու համար պետք է լինել կամ անմեղ սունակ, կամ էլ հանցագործ։
Չենք հնազանդելու այդ որոշմանը, մենք չենք ընդունելու այն, որովհետև կեղծիքների վրա հիմնված որոշումը չի կարող երբևէ ունենալ բավարարին։ Այս ակցիան կարող է այս պահին չազգի որոշման վրա, բայց մշտապես շարունակվելու են ակցիաները, և դրանք կշարունակվեն տարբեր տեղերում, որտեղ կլինեն անօրինական որոշումներ։
Ակցիայի ընթացքում ցուցարարներին միացան նաև դասադուլ անող ուսանողները, հայհոյանք, վիրավորանք, ճնշում տեղական դիտորդների հանդեպ բազմաթիվ ընտրակեղծիքներ, այս շարքը ակտիվիստները կարող են երկար շարունակել, նրանց խոսքով անգամ մեկ խախտում ազդում է քվեարկության արդյունքի վրա, մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դա չի ընդունում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր հայտարարություն է տարածել։ Կուսակցությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ իրավունքն է պահանջել սեփական իրավունքների, այդ թվում ընտրական իրավունքի պաշտպանություն։ ԲՀԿ-ն զգուշացնում է, որ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժի ցանկացած կիրառում կհանգեցնի անդառնալի հետևանքների։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի քարտուղարի հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահական ընտրություններից մեկ շաբաթ անց այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ փետրվարի 18-ի ընտրությունների և հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ։ Հետընտրական զարգացումները վկայում են, որ մեր երկրում առկա է ընտրական համակարգի նկատմամբ հասարակական անվստահության մթնոլորտ, կարծում ենք ԲՀԿ-ի քաղաքական խորհրդի այսօր տարածած հայտարարությունում, ուր այնուհետև նշված է. Հասարակության լայն զանգվածների դժգոհությունը խոսում է այն մասին, որ երկրում կուտակված բազմաթիվ խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված։ Յուրաքանչյուր քայլի հանդիպող անարդարությունը իշխանության տարբեր օղակների կողմից քաղաքացու արժանապատվության ոտնահարման սովորական դարձած գործելավոճը օրավուր մեծացնում են հանրային դժգոհությունը։ ԲՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության անդամ կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանին այսօր հարցրեցինք, թե իշխանության ներկայացուցիչները համոզմունք են այտնում, որ անցած նախագահական ընտրությունները ազատ էին ու արդար, մինչդեռ ընդդիմադիր ուժերը գտնում են, որ ընտրությունները կեղծված են։ Ինչ դիրքորոշում ունեն Բարգավաճ Հայաստանում։
ԲՀԿ-ում կարծում են ճիշտ այնպես, ինչպես կարծում է ժողովուրդը։ Մարդիկ, ովքեր այսօր ոտքի են ելել, նորից եմ կրկնում, պարական կենսակերպ կազմակերպելու անհնարինության պատճառով։ Մարդիկ այսօր արտահայտում են բողոք դժգոհություն, ցածում ստեղծված իրավիճակի իրադրության վերաբերյալ։ Այս է, եմ կարծում, ԲՀԿ-ում նախագահական ընտրությունները առիթ էին, որպեսզի հայաստանցիները այդ դժգոհությունը արտահայտեն։
Հիշեցնենք, Վարգավաչ Հայաստան կուսակցությունը հրաժարվեց թեկնածու առաջադրել նախագահական այս ընտրություններին և սատարել թեկնածուներից որևէ մեկին։ Որոշումից հետո, սակայն, ԲՀԿ-ը որոշ ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, թե աջակցելու են գործող նախագահ հանրապետականի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին։ Վերադառնանք ԲՀԿ-ի քաղաքօրթի այսօրվա հայտարարությանը։ Կարդում ենք. Վարգավաչ Հայաստան կուսակցությունը հաստատակամորեն կոչ է անում իշխանություններին ցուսաբերել զսպվածություն։ ԲՀԿ-ն զգուշացնում է, որ խաղաղ ցուսարարների նկատմամբ ուժի ցանկացած կիրառում կհանգեցնի անդառնալի հետևանքների, իսկ զանգվածային միջոցառումների կազմակերպիչներին և մասնակիցներին կոչ է անում բոլոր գործողությունները անցկացնել օրենքի շրջանակներում։ Ուրիշ Խանյանին հարցրեցինք. Վարգավաչ Հայաստանում կարծում են, որ իշխանությունները կարող են ուշ կիրառել բողոքի ակցիաների դուրս եկած քաղաքացիների նկատմամբ։
Ուզում եմ հուսալ, որ ոչ, ուզում եմ հուսալ, բայց միշտ հնարավոր է ամենասարսափելին։ Մենք մտահոգ ենք ու մտահոգ ենք ցանկացած հնարավոր զարգացման հնարավոր տարբերակով իրադարձությունների։
ԲՀԿ-ի քաղաքօրթի հայտարարությունում այնուհետև կարդում ենք. Խորապես գիտակցելով կուտակված լրջագույն խնդիրների, երկրի առաջ ծառացած մարտահրավերների ողջ ծավալն ու բարդությունը, ԲՀԿ-ն կոչ է անում բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերին ձեռնամուխ լինել ժողովրդավարական, քաղաքական, տնտեսական անհետաձգելի բարեփոխումների մեծ օրակարգ ձևավորելուն, դրանց իրականացման ճանապարհային քարտեզի մշակմանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ է իր ողջ ռեսուրսները տրամադրել այս գործընթացի կազմակերպման եւ իրականացման համար։ Տիգրան Ուրիխանյանին հարցրեցինք, թե ինչ է նշանակում այդ ձևակերպումը, արդյոք ԲՀԿ-ն նպատակ ունի ձևավորել ընդդիմադիր ուժերի միավորում։ Պատասխանը հետեւյալն էր.
Ինչ քաղաքական ուժեր, որ համաձայնեն, ինչ քաղաքական ուժեր, որ միանան արագ այդ օրակարգի մշակմանը, ինչի մասին մենք նաեւ խոսում էինք նախագահական ընտրություններից առաջ, միասնական օրակարգի մշակում փոփոխությունների համար, փոփոխությունների, որոնք շոշափելիորեն ու արագ կարճ ժամանակում, կարճաժամկետ հեռանկարում շոշափելիորեն տեսանելի կդառնան քաղաքացու համար։ Թե ովքեր կմիանան, ինչ կերպով այն կիրականացվի, ես կարծում եմ Հայաստանցուն հետաքրքրում է երկրորդ հերթին, բայց այնուամենայնիվ, եթե ու երբ որ դա տեղի ունենա, անշուշտ բոլորը կիմանան։
Իդեպ, արդեն նախագահական ընտրություններից հետո, երբ լրագրողները փորձել էին ճշտել, թե շնորհավորել է արդյոք ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանին, Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Իվետա Տոնոյանը փոխանցել էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում չէ, այդ իսկ պատճառով տեղեկատվություն չկա, շնորհավորել է, թե ոչ։ Այսօր Տիգրան Ուրիխանյանից փորձեցինք ճշտել, թե ընտրություններից արդեն մեկ շաբաթ անց ի վերջո ԲՀԿ-ի առաջնորդը շնորհավորել է Սարգսյանին կամ շնորհավորելու է։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վստահ եմ ավելի շատ հետաքրքրում են քաղաքական ուժերի, մասնավորապես ԲՀԿ-ի, մասնավորապես ԲՀԿ առաջնորդի իրենց կյանքի փոփոխությանն ու բարելավման ուղղված գործողությունների իրականացումը, այլ ոչ թե տարբեր անձանց թեկուս քաղաքական գործիչների միջև արարողակարգային հարաբերությունների առկայությունը կամ բացակայությունը։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ներկայացնեմ գնահատականներ իշխող հանրապետական կուսակցությունից։ Նախ լսենք, թե մեր ռադիոկայանին ինչ հայտարարություն արեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։
Ճշմարտությունը ընդդիմությունների վերաբերյալ մեկն է, որը գրանցել է միջազգային դիտողները։ Սերժ Սարգսյանը վերընտրված նախագահ է եւ վերջ։
Իսկ մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի հետ, լսենք։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը մինչդեռ չի համարում, որ Սերժ Սարգսյանը ընտրված նախագահ չէ եւ կարիք ունի ընդունել Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկներից որևէ մեկը։ Հովանիսյանը, հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկել էր կամ նախագահական նոր ընտրություններ, կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ, կամ արտահերթ խորհրդարանական ազատ եւ արդար ընտրություններ, ինչը Սերժ Սարգսյանը մերժել էր։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը մեծ զրույցում աբսուրդ որակեց ընդդիմադիր թեկնածուի եւ նրա շտաբի դումները։
Աբսուրդ, աբսուրդ բանա։
Ինչու՞։
Էս չի լինի, որ մեկը հաղթի, հետո ասի, ես չեմ հաղթել, դու արի։ Ինքնագործնեությունը, ինքնակոչությունը դրամաբանորեն քաղաքակրթության պատասխան է։
Դուք ինքնակոչություն եք համարում հաղթելու մասին Ռաֆի Հովանիսյանի դումները։
Դա յուրաքանչյուրն էլ կարացի, դա լուրջ դրամաբանության արդյունք կարող եք համարել, որևէ մեկը հաղթել է եւ հիմա ասում են, որ դես ինչ, արի բարիշեն, ես հիմա էլ հաղթել։ Անմիտ դատար պրոցես է, էլի բնութագրելու քաղաքական մի բան չի, որ բնութագրել։
Այսինքն դուք համաձայն չեք, որ կեղծիքներ են եղել։
Նույնիսկ վստահված ազդիկ չեն ունեցել, որ ասեն կեղծիքներ են արել։ Այդ զորական սցենարը Հայաստանի համար յուրաքանչյուրն է, կարող է ասել, որ կերտիկներ են եղել։ Անիմաստ պարզապես դրան չեն քանում, որովհետև մեր ժողովուրդն են, կարող են եւ նաեւ մոլորյալ են լինում։
Գյումրիի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյան, ով հրաժարականի դիմում է ներկայացել, այսօր հրաժեշտ է տվել մարզպետարանի աշխատակիցներին։ Մարզպետը նշանակվում է կառավարության կողմից, այսինքն կարող է կառավարության դիմաց հաշվետու լինել, չնայած այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչ պետք է աներ մարզպետը, եթե Շիրակի ընտրողները գերադասում են ձայն տալ Ռաֆի Հովանիսյանին, այստեղ որն է Գիզիրյանի մեղքը։ Սա մի կողմ թողած, հրաժարական են տալիս նաև ընտրովի մարմինների ղեկավարները, օրինակ Արմավիրի քաղաքապետը, չնայած կառավարությունը նրան չի նշանակել, նրան ընտրել են քաղաքացիները, սակայն առանց քաղաքացիներին հարցնելու նա հրաժարական է տալիս։ Հրաժարականների մասին լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբեն Խլղացյանի ուրբաթորը գրած հրաժարականի դիմումն այսօր քննարկվել է ավական ունիստում մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանի մասնակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանին այս տեղեկությունը փոխանցեց մարզպետի օգնական Արմավիր քաղաքի ավական ու անդամ, իսկ ընտրության օրը որպես Սերժ Սարգսյանի վստահված անձ հանդես եկած Նվեր Պետրոսյանը։
Հրաժեշտ տվեցիք նոր քաղաքապետին, իսկ երևի թե 5-7 օրը կառավարության ունիստում արդեն կքննարկվի հրաժարական հարցը։
Ռուբեն Խլղացյանն իր հրաժարականի դիմումի քննարկումից հետո էլ հրաժարվում է հրապարակավ հանդես գալ, երբ զանգահարեցի, ասաց. «Մի խանգարեք, թողեք աշխատեմ»։ Քաղաքապետարանի շենքից դուրս եկողները հայտնում էին, որ Խլղացյանն իրերն էր հավաքում։ Քաղաքապետի հրաժարականի կապակցությամբ մարզպետի օգնականը փոխանցեց որոշ մանրամասներ։
Ինքը խոսակցության ընթացքում ասաց, որ այս տիպի մթնոլորտում ես չեմ կարող աշխատել, չեմ ուզում աշխատել։
Դերևս այս տիպի մթնոլորտ ասելով ինչ նկատի ունեք վերջին ընտրությունների արդյունքները, քանի որ հայտնի է, որ 2064 զայնով Սերժ Սարգսյանը պակասկվել է հավաքել Ռաֆի Հովանիսյանին։
Ես չեմ կարող ասել այդ հարցին։
Իսկ դուք գոհ եք ընդհանրապես նախագահի վերջին ընտրությունների։
Ինքս հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, ես կուզեի, որ ավելի շատ ծայրեր հավաքել մեր գործող նախագահ, բայց ժողովուրդն է ընտրել։
Արմավիրցի ընտրողները խոսում էին նաև մարզպետի հրաժարականից, թեև մինչ այս պահը Արմավիրի մարզպետը դեռ հրաժարական չի տվել։
Հայաստանում այո, ընդված ունենք, որ պետք է հրաժարական տան։ Լավ չեն աշխատել պրեզիդենտի համար։
Ի՞նչ պետք է անեն, որ լավ աշխատած համարեին։
Լավ ցայներ բերեին։ Այն ժամանակը եղել է, բայց հիմա չեղավ, ժողովուրդը մի քիչ խելքի է եկել։
Ինչը նպաստեց այսինքն դրան։
Աղքատությունը, վատ ապրելը։ Զգաց իր ազգանշ վրա, քանի կնում վատանում է։ Դամայից հանգեց տվեցին։
Քաղաքապետը ազատվում, հրաժարական տալիս, իր փապուգատորը ոչ մեկն չի թողի, հենց այնպես շաբաշտա գնա։ Ու եմ ստիպում են, ասում են, որ դու պետք է այդ քու տեղը դիջես, որովհետև դու մեր դուն կկանգնած չես։
Աննորմալ երևույթ է, եթե ժողովուրդը չի ընդունում գործող նախագահին, իշխանություններին, ամբողջ հանրապետությունը կանգնել ցույց անում։
Բայց հրաժարականից հետո ինչպիսի քաղաքապետ
է։ Այդի պետք է գործող նախագահին հարցնեք։
Բայց դուք եք չես քաղաքում բնակվում։
Ահա հետո մենք մեր ընտրությունն արել ենք, մեզ հարցրին, որ քաղաքապետին թողեցին տեղում։ Հիմա պետք է գործող նախագահին հարցնեն, ինչի՞ 16000 զենչ տարակ, 3000 տարակ, 4000։ Ո՞նց եղավ։ Մեր դեմ խաղ չկա ուսմունքը։
Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանից ավելի քան 100 քվեով ավելի ձայնը ստացել նաև Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ գյուղում։ Հանրապետական գյուղապետ Կարեն Հովանիսյանը, որ Սերժ Սարգսյանի շատ մեծ լուսանկարը փակցել էր իր աշխատասենյակում, ասաց, թե հրաժարականի դիմում չի ներկայացնի։
Ընտրությունները անցել են նորմալ։
Ձեր չեն ստիպել, որ հրաժարական։
Բացարձակ։
Սերժ Սարգսյանի նկարները մեծ փակցել են։
Շատ եմ սիրում, դրա համար եմ մեծ եմ փակցել։
Շատ եք քիչ սիրում, բայց հաստատ են ձեր գյուղում չընտրեցին։
Դե մի տեղ կա, որ գյուղապետը քիչ է սիրում, ժողովուրդն է սիրում, տեղ կա գյուղապետն է սիրում, ժողովուրդը, կարող ապատայի Ռաֆի Հովանիսյանի կուսակցությունից կան։
Ալաշկերտցիները գոհունակություն էին հայտնում իրենց ընտրությունից։
Ռաֆին ընդրվել է, պարտվել է ինքը Շերժին մեր մոտ։
Ինչու է պարտվել։
Որտեւ անվստահության հարց է։ 80-90% դեմ է իրան, ում մարեդինք պրեզիդենտ։ Մենք ընտրում ենք մեր աշխատները լրիվ, հա։ Так, ոնց մենք վախենում ենք, ոչ բան ենք անում։
Ալաշկերտցի ընտրողները նույնպես ասացին, թե իրենց գյուղապետը հրաժարականի ոչ մի պատճառ չունի։ Հիմա դեռ քննարկման փուլում է Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հրաժարականի հարցը։ Նրա օգնականը փոխանցեց, որ Դարփինյանը դեռ հրաժարական չի ներկայացրել։ Հիշեցնեմ, առավելապես Ռաֆի Հովանիսյանի օգտին քվեարկած վանաձորցիները բողոքի ալիք էին բարձրացրել քաղաքապետի արտահայտությունից հետո, թե դա Սերժ Սարգսյանի պարտությունը չէր, դա մեջբերում, ժողովրդի անգիտակից լինելն էր, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնեմ նաև, որ ավելի վաղ կառավարությանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել Շիրակի մարզպետը։ Հետընտրական հրաժարականների կապակցությամբ վելուցաբան Արգիշտի Կիվիրյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր տեսակետը։
Շիրակի մարզպետի և Արմավիրի քաղաքապետի հրաժարականներ ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ իշխանությունները ոչ թե գնում են օրինազանց պաշտոնյաների պաշտպան, այլ իշխանությունները գնում են վատ ընտրակեղծի կատարողների պաշտպան։ Փորձում են բացահայտել իրենց շարքերում վատ բասալներին և պատժել, փորձել պնդացնել շարքերը, այսինքն իրենք պատրաստում են երկարատև դիմադրության ընդդեմ հասարակության։
Բայց նաև կան գյուղեր, այլ համայնքներ ևս, որտեղից ստացված տեղեկությունները վկայում են, որ այդ դեպքերում Սերժ Սարգսյանը ևս չի հաղթել։
Հենց որ խոշոր ձկների պատժումը լիարժեք ավարտեն, պարզե որ իշնելու են անգամ ժեկի պետերին են պատժելու, ովքեր լավ չեն, նվիրալ ձևով չեն կեղծել։
Իսկ ժողովուրդը
հասարակությունը պետք է ավելացնի ճնշումը, եթե մեծ թվով պաշտոնյաներ այս պահին տան հրաժարական և ժողովրդել ավելացնի ճնշումը, կարող է առաջանալ որոշակի վակում և այդ պահին հասարակությունը փորձել հաղթել իշխանություններին, ռեժիմի դեմոնտաժ կարող է հասցնել այդ։
Եվ ավելացնեմ, որ կառավարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սուսան Տոնոյանն ասաց, կառավարությունն այսօր մարզպետերից հրաժարականի դիմում չի ստացել։ Բացի Արմավիրի մարզպետից լուրեր կան նաև Արարատի մարզպետի հրաժարականի վերաբերյալ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իսկ հիմա լսենք վերլուծաբաններին ինչպես են նրանք մեկնաբանում հետընտրական գործընթացները։ Հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի տաղավարում ուղիղ տեսաեթերի ռեժիմում տեղի ունեցած քննարկման մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանում ստեղծված ետընտրական իրավիճակներ և հնարավոր զարգացումները։ Քննարկման մասնակիցների Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի, Երևանի մամուլյակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի և տարածաշրջանային հետազոտությունների տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի դիտարկումները մասնավորապես վերաբերում էին Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած բողոքի արշավի այն առանձնահատկություններին, որոնք էապես տարբերվում են մինչ այժմ Հայաստանում տեղի ունեցած նախորդ համանման իրավիճակներից։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է, որ այս անգամ բողոքի և ընդվզման կրողը ոչ թե արդյունքները մերժող նախագահի թեկնածուն է, այլ հասարակությունն ինքը։ Սա ոչ թե Հովանիսյանի կամ ժառանգության բողոքն է, այլ ողջ ընդդիմադիր դաշտի, ասում է Կիրակոսյանը։
Սա չի վերաբերում Ռաֆի Հովանիսյանին կամ ժառանգության բուժարանին, սա վերաբերում է ընդդիմության անդրադառնալ։
Մինչդեռ Հրայր Թամրազյանը հետևյալ դիտարկումն է անում.
Նկատում եք, ընդդիմադիր գործիչները մի տեսակ չեն գալիս, չեն կանգնում Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին, նրանք փաստորեն ըստ էության ասում են, որ մենք այո ժողովրդի հետ ենք, բայց երբեք չեն ասում, որ մենք այ Ռաֆի կողքին ենք, նրանք գալիս են, ասում ես ականատես եմ եղել, շատ զգուշորեն են այդ բնութագրումները կատարում, օրինակ ասում են, մենք այնտեղ ենք, որտեղ ժողովուրդն է, երբ հարցում ես, թե դուք հիմա Ռաֆին միացաք։
Շարունակելով այս դիտարկումը Բորիս Նավասարդյանը նշում է.
Ես միգուցե ցավալի բան պիտի ասեմ մեր քաղաքական ընդդիմության մասին։ Հայաստանի ամբողջ պատմության ընթացքում, կարող եք վիճել կամ ոչ, ընդդիմությունը արդարություն էր ուզում միայն իր համար և ոչ թե ընդհանրապես։ Եվ երբ անարդարությունը տեղի է ունենում ոչ հասցեագրված կոնկրետ կուսակցություններին կամ քաղաքական առաջնորդներին, նրանք երկար մտածում են և միայն կոնյուկտուրայից ելնելով միանում են կամ չեն միանում բողոքի շարժումներին։ Եվ հենց դա մենք այսօր տեսնում ենք, մտածում են, արդյոք մեզ համար ձեռնտու է միանալ, թե ոչ, և ոչ թե առանց մտածելու ուղղակի անարդարության դեմ հանդես ենք։
Բանախոսներն այս համատեքստում բերում են մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի օրինակը։ Հակի առաջնորդը, հիշեցնենք, հայտարարել էր, որ կմիանան միայն կոնկրետ ծրագրի և գործողությունների։ Հանգամանքը, որ այս անգամ բողոքի ալիքին միացել են նաև հասարակական կազմակերպություններ և քաղաքացիական ակտիվիստներ, Հրայր Թամրազյանի դիտարկմամբ հայաստանյան քաղաքական իրողություններում նոր և որոշակիորեն դրական հատկանիշ է։ Այս կապակցությամբ Երևանի մամուլյակումբի նախագահը նկատում է.
Խոսքը այստեղ ոչ միայն ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության մասին, այսինքն գրանցված և գործող ՀԿ-ների, այլ ուղղակի քաղաքացիական ակտիվիստների, որոնք ևս նույնիսկ չունենալով ֆորմալ կարգավիճակ, հանդիսանում են քաղաքացիական հասարակություն, և դա շատ կարևոր երևույթ են, շատ հուսադրող։
Մեկնաբանների մասնակցությամբ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը ավելի ուշ, երբ հայտարարվեցին ընտրությունների վերջնական արդյունքները, շարունակվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ։ Ըստ Բորիս Նավասարդյանի, ԿՀ-ից այլ որոշում դժվար էր ակնկալել։ Այդուամենայնիվ, վերջինս նկատում է, որ Ռաֆի Հովանեսյանը պետք է իշխանություններին առնվազն առաջադրեր ԿՎ-ների զանգվածային վերահաշվարկի պահանջ։
Թող լիներ նույնիսկ վերժողական պատասխան, բայց գոնե այդ հնարավորությունը մենք իմանայինք, որ սպառված է։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ հնարավորությունը մնաց չօգտագործված։
Ռիչարդ Կիրակոսյանի համար եւս անակնկալ ոչինչ չկա արդյունքների առումով, բայց տեղի ունեցածը ըստ նրա փորձություն էր կառավարության համար։ Շատ էական է հասարակական վստահության պակասը, նկատում է Կիրակոսյանը։
Կառավարության համար մարտահրավերը այն է բարձրացնել եւ վերահաստատել ժողովրդի վստահությունը։
Հանրային անվստահության թեման շարունակում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը։
Հանրային անվստահությունը լուրջ հիմքեր ունի։ Ինձ դժվար է պատկերացնել, որ այն թիվը ընտրողների, ամենապարզ բանն եմ ասում, որը նշվել է որպես ընտրությունների մասնակցածների 1.5 միլիոնից ավել, եթե իրոք այդ թիվն է, ապա դա նշանակում է, որ մոտ 100% Հայաստանում առկա բնակչության քվեարկել են։ Մենք շատ լավ հետևել ենք ամբողջ գործընթացին եւ ոչ մեկ իհարկե այդ թվերին չի կարող հավատալ։
Պաստորեն ըստ Նավասարդյանի, հարցի կարգավորման իրավական ուղիները սպառված են եւ մնում է իրադարձությունների զարգացման մի քանի հնարավոր սցենար։ Առաջինը բողոքի ալիքի մարումն է, երկրորդը Ռաֆի Հովանեսյան Սերսարքսյան քաղաքական փոխզիջումն է հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ։ Հաջորդ տարբերակը շարունակվող ամբոստությունն է, ինչն անցանկալի է երկրի համար։ Լավագույն տարբերակը Բորիս Նավասարդյանի խոսքով մնում է փոխզիջման տարբերակը։
Հայաստանում խոզի գրիպի հիվանդության դեպքեր են արձանագրվել, այս հիվանդության հետևանքով թոքաբորբով պառկած հիվանդների թիվը ավելացել է, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում այսօր H1N1 վիրուսի, այսպես կոչված խոզի գրիպի համաճարակ չկա, ասում են առողջապահության նախարարությունում։ Թեև այս հիվանդության հետևանքով վերջին 20 օրերի ընթացքում հանրապետությունում 2 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Նաև 15 հոգի այսօր գրիպի բարդությունով թոքաբորբով բուժվում են հայաստանյան տարբեր հիվանդանոցներում։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանն ասում է, որ այս բարդությունները պայմանավորված են այն բանով, որ մարդիկ ուշ են դիմել բժշկական օգնության կամ ունեցել են այլ հիվանդություններ, ինչի հետևանքով չեն կարողացել դիմակայել վիրուսին։
Հիմնականում Երևան քաղաքի հիվանդանոցներում բուժվում է գրեթե 15 թոքաբորբով հիվանդներ, որոնց վիճակը գնահատվում է թե միջին ծանրության և ծանր։ Դրա համար եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնել մեր բնակչությանը, որ ճիշտ է, խուճապի մատնվելու անհրաժեշտություն չկա, բայց զգոնություն այստեղ պարտադիր է, և առաջին հերթին երկար ջերմության 2-3 օր բարձր ջերմության առկայության դեպքում պարտադիր պայման է բժշկական օգնության դիմելը։ Եվ ավելին ասեմ, որ մեր պոլիկլինիկ ծառայություններն այսօր ապահովված են դեղորայքով հակավիրուսային պատրաստ ստուկները, որոնք որ անհրաժեշտության դեպքում անվճար կտրամադրվեն մեր բնակչությանը։
Փաստորեն այսօր Հայաստանը պատրաստ է դիմակայել համաճարակային իրավիճակի, եթե այն ստեղծվի, հակավիրուսային դեղորայքի պաշարները բավարար են, իսկ արդյոք համաճարակը կանխելու նպատակով անհրաժեշտություն չկա փակել դպրոցներն ու մանկապարտեզները, հարցին Լիաննա Թորոսյանը պատասխանում է.
Շնչառական վարակներով բացակայությունը գրեթե կազմում է 1%, իսկ դպրոցը կամ դասարանը փակվում է այն դեպքում, երբ որ բացակայությունը շնչառական վարակների հասնում է մինչև 25-30%-ի։
Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը ևս ասում է, որ այսօր համաճարակային իրավիճակ չի տեսնում, թեև ստույգ վիճակագրություն չկա, քանի որ մարդիկ հաճախ չեն դիմում բժիշկների, բայց նա դատում է իր գլխավորած Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց դիմողների թվով ու համեմատում 2009 թվականի հետ, երբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համաճարակի ամենաբարձր աստիճանն էր հայտարարել։
Շատ մարդիկ գիտեք, տներում պարկած են և մի շի որ դինում են բժիշկների։ Մի կողմից էլ կարող եմ ասել, այ հետևյալ մենք այն ինչ որ մեր հիվանդանոցում կա, մենք 2009-10 թվականների այդ զմրան ամիսներին ունեցանք այս նույն վիրուսը, և հիմա համատական կարգով ասեմ, այն օրերին մենք միջինը օրական ընդունում ենք հիվանդանոց 25-40 հիվանդ, այսօր մենք երևի 1-2 հիվանդ ենք մեզ մոտ։ Բացի նրանից, որ ես մասնագետ եմ, ես նաև քաղաքացի եմ, որ ունի երեխաներ, թորնիկներ, ես հետաքրում եմ այն դպրոցներին, որտեղ իմ թորնիկներն են գնում դասի, այդպես մեծ սարսափեցնող բացակայությունների թիվ չունենք, կարող եմ դա վստահ ասել։
տանից հիվալ դիճակում չպետք է դուրս գալ, սա գրիպի վիրուսի տարածումը կանխելու ամենալավ միջոցն է, ասում է Հանրապետության գլխավոր վարակաբանը։
Հիմնարկներում, դպրոցներում, բուհերում, ինչու՞ չէ, հիվանդանոցներում մարդիկ հիվանդ գալիս են աշխատանքի, ուրեմն սա առաջի պայմանն է, հիվանդ մարդը չպետք է տնից դուրս գա, որպես ինքը մյուսներին չվարակի, սա ուղղակի առաջի պարտադիր իմ պահանջն է կամ խնդրանք, ինչպես ուզմեք դա ձևակերպեք։ Հիվանդ մարդը վտանգավոր է շրջապատի համար, նամանավանդ հիմա այս օրերին, որտեղ մարդիկ այսօր ավելի շատ հավաքվում են փակ չոթափոխվող տարածքներում։
Իսկ բարդություններից խուսափելու համար տանը մնալով մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, ասում է Լիաննա Թորոսյանը։
Եթե հիվանդենք, աշխատանքի չգնալ, այլ տանը մնալ, բայց անպայման կազմակերպել տեղամասային բժշկի այցելությունը տուն։
Ասենք նաև, որ այսպես կոչված խոզի գրիպով հնարավոր չէ վարակվել խոզի միս ուտելու կամ այս կենդանիների հետ շփման միջոցով։ Եվ վերջում հիշեցնենք, որ 2009 թվականին այս նույն H1N1 վիրուսի համաճարակի ժամանակ Հայաստանում 3 մահվան դեպք գրանցվեց։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխության մասին տեղի ունեցավ Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկարի մրցանակաբաշխությունը, պատմում է Նանե Սահակյանը։
2012-ին ստեղծված կինոն ամերիկյան ամենահեղինակավոր Օսկար մրցանակաբաշխությունն ամփոփել եւ գնահատել է փետրվարի 24-ին։ Ակադեմիայի մրցանակաբաշխությունն ինչպես միշտ կայացել է Հոլիվուդի Կոդակ թատրոնում։ 85-րդ հոբելյանական լավագույն ֆիլմի Օսկարին է արժանացել Բեն Աֆլեկի Արգո ֆիլմը, որի ռեժիսորը հայտնի է նախ որպես դերասան։
Իհարկե Բեն Աֆլեկի համար մեծ նվաճում է, որովհետև հայտնի է, որ շատ դերասաններ, քանի որ գուցե դերասանների գործը, մասնագիտությունը կախյալ է բավականաչափ, երազում են ռեժիսոր դառնալ, բայց կարող եմ աններ թվարկել Քլինտ Իսթվուդը, Մել Գիբսոնը, Քևին Քոստները եւ այլն։ Իհարկե բոլորը չեն որ նույն հաջողությամբ այդ ասպարեզում ինքնահաստատվում են։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջանի կարծիքով փաստորեն Բեն Աֆլեկն այն երջանիկ դերասաններից է, ով հաջողության է հասել նաեւ որ պես կինոռեժիսոր։ Ակադեմիայի մրցանակին ֆիլմը ներկայացված է եղել 7 անվանակարգում եւ հաղթել է ամենակարևոր Օսկարը։
Արգոյի հաջողությունը ես կարող եմ բացատրել նա քաղաքական դժտապաճառներով, որովհետեւ ֆիլմը, ինչպես հայտնի է, պատմում է, թե ինչպես ամերիկացիներին հաջողվեց 1979-ին, երբ որ Թեհրանում ամերիկյան դեսպանատունը գրավեց եւ հաջողվեց 6 դիվանագիտների փախուստի տալ, մինչ մյուսները պատանդ վերցրեցին եւ ապաստան գտնել Կանադայի դեսպանի տանը։ Ֆիլմը պատմում է, թե ինչպես ամերիկյան հատուկ ծառայություններին հաջողվեց իր 6 քաղաքացիներին դուրս բերել հեղափոխության բռնված Թեհրանից այդ ամերիկայի հանդեպ ատելությամբ լցված այդ մթնոլորտի պայմաններում եւ բավականաչափ սրամիտի անակով։
Ֆիլմը ստեղծվել է իրական պատմության հիման վրա՝ Տոնի Մենդեսի, ֆիլմի գլխավոր դերակատարի, եւ իրական պատմության իրական հերոսի հիշողությունների հիման վրա, ով քաջ է, ազնիվ եւ հաջողության է հասնում ամերիկացիների համար շատ կարևոր գործում։ Այսպիսի հերոսները միշտ լավ են ընդունվում եւ սիրելի են դառնում ամերիկացի կինոդիտողի համար, կարծում է Զավեն Բոյաջյանը։
Բայց ես չեմ կարող ասել, թե ասենք 10 տարի հետո այդ ֆիլմը ասենք ինչպես կգնահատվի, որովհետեւ ինքը շատ բարձր մասնագիտական մակարդակով եւ որպես թրիլեր հոյակապ նկարահանված ֆիլմ է, բայց չեմ կարող ասել, որ բացառի գեղարվեստական արժանիքներով։
Արգոն մրցել է ազատագրված Ջանգոն, Պիի կյանքը, Լինքոլն, Վայրի հարավի գազանները, Թշվառները, Իմ սիրած տղան գիժը, Խոր գիշերին եւ Սեր ֆիլմերի հետ, որոնցից բավական հետաքրքիր ֆիլմ Բոյաջանը համարում է Պիի կյանքը ֆիլմը, որի ռեժիսորը նույնպես Օսկարի արժանացավ։
Այո, լավագույն ռեժիսորական աշխատանքի համար Անլին ստացավ երկրորդ Օսկարը, որովհետեւ նա ստացել է նաեւ Սապատավոր լեռը ֆիլմի համար մի քանի տարի առաջ Գեյ դրամայի համար։ Ամեն անգամ նա շատ յուրօրինակ, ասենք, մեր է ներկայացնում, շատ հետաքրքիր ռեժիսորը։
Մրցանակաբաշխությանը մի քանի անվանակարգերում ներկայացված է եղել նաև Տարանտինոյի վերջին ազատագրված Ջանգոն ֆիլմը, որը Օսկարի է արժանացել լավագույն սցենարի անվանակարգում։ Ֆիլմը պատմում է Ջանգոյի մասին, ով ազատվում է ստրկությունից եւ որոշում ազատել նաև իր սիրելի կնոջը, ով մի դաժան սպիտակամորթի պատկանող ստրկուհի է։ Այս ֆիլմը վեստերնի ժանրը վերակենդանացնելու հաջողված փորձ է համարում Զավեն Բոյաջյանը։
Ես Տարանտինոյից ճիշտ ասած համարում եմ նրան արդեն բավականաչափ սպառված ռեժիսոր, բայց պիտի ասեմ, որ նրան հաջողվել էր ինտերեսաժան հանդիսանք ստեղծել։
Լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթող է դարձել Դենիել Դեյ-Լուիսը, ով ստանում է 3-րդ Օսկարը եւ դառնում ռեկորդագիր լավագույն դերասան անվանակարգում իր ունեցած Օսկարների թվով։ Լավագույն դերասանուհին Ջենիֆեր Լորենսն է, ով մրցանակին արժանացել է Իմ ընկերը գիժը ֆիլմում էկրանավորած դերի համար։ Օսկար 2013-ի լավագույն օտարալեզու ֆիլմը Հանեկեի սերն է, որը ներկայացվել է նաև հայ հանդիսատեսին Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի ընթացքում որպես փակման ֆիլմ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հիշեցնեմ օրվա հիմնական իրադարձությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվել է Հայաստանի նախագահ։ Պրաֆի Հովանիսյանը չի ընդունում այդ արդյունքները։ Դասադուլ են անում ուսանողները, բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ։ ԲՀԿ-ն իշխանություններին զգուշացրեց, որ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումը կհանգեցնի անդառնալի հետևանքների։ Սրանք էին օրվա հիմնական իրադարձությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։